Dne 5. června začalo v kapitulní síni františkánského kláštera v Kostnici slyšení před koncilem. Sál byl nabitý preláty, přišli i ti, kteří se většiny sezení neúčastnili. Všichni byli zvědaví na českého kacíře, na něhož brali všichni takové ohledy. Nikdo nepamatoval, že by se inkviziční proces s nějakým jiným heretikem protahoval tak dlouho. Kardinál Dailly přečetl obvinění a dodal, že Jan Hus je autorem řady bludů, k nimž se nyní může vyjádřit. Pak přečetl ze svého seznamu první tezi, která se týkala odmítání mystické proměny a přítomnosti Kristova těla a krve ve svátostech přijímání. V zápětí předvolal svědky. Do Kostnice dorazil asi tucet českých duchovních, kteří jedním hlasem potvrzovali, že tato slova Jan Hus opravdu pronesl, napsal a kázal. Jako svědci vystupovali také tři přední teologové, kteří dokazovali, že Husovo tvrzení je z hlediska platných dogmat, papežských bul a kanonických předpisů kacířské. Jan Hus nedokázal zůstat klidný. Několikrát se pokusil do jednání zasáhnout, ale byl umlčen. Teprve když kardinál Dailly uzavřel dokazování k prvnímu článku, dostal slovo on. Hus začal obšírně objasňovat podstatu remanenční teorie. Necítil se dobře, i když mu otok tváře splaskl díky lektvarům, které mu řeholníci připravili, zub ho stále bolel. Byl nesoustředěný a nedokázal hovořit tak lehce, jak býval zvyklý. Před sebou neměl své příznivce, ale dav prelátů a toho znervozňovalo. Mnozí při jeho výkladu hrozili pěstmi a hlasitě vyjadřovali svůj nesouhlas. Když se Kradmo rozhlédl, nacházel jen nepřátelské tváře s chladnýma, nepřístupnýma očima. Hovořil dlouho a s nelibostí si všiml, že někteří preláti začali zívat a dva starší dokonce usnuli. Přesto se nevzdal a řeč dokončil. Na závěr vyzval koncil. Pokud jsem se právě mýlil, prosím o poučení. Co z toho, co jsem právě vyložil, odporuje evangeliím? Kardinál Dailly se neobtěžoval na tuhle výzvu reagovat. Mnohokrát Janu Husovi během výslechu opakoval, že je na něm, aby koncil přesvědčil. Nemůže očekávat, že s ním budou přihlížející preláti diskutovat. Povinností křesťanů je podrobit se autoritě koncilu bez protestů. Stal a přečetl druhou tezi. Vše se opakovalo. Nejprve hovořili svědci a učení teologové, pak Jan Hus. Byl nervózní a stále hůře hledal slova. Někteří preláti vstali a znuděně odešli. Stejným způsobem probíhalo jednání až do večera. Následujícího dne zůstal Jan Hus v cele, protože koncil nezasedal. Slyšení pokračovalo 7. a 8. června. Prelátů se dostavilo mnohem méně než první den. Hlavní slovo mezi svědky, kteří vystupovali spíše jako žalobci, měl Štěpán Spálče. Kde se v tobě bere tolik nenávisti? Oslovil ho během své řeči Jan Hus. Proč jsi zavrhl pravdu, kterou jsme spolu hledali? Já hledal pravdu, ty skázal bludy, opáčil důstojně Štěpán Spálče. Třetí den byl Jan Hus naprosto vyčerpaný a měl problém vůbec hovořit. Tvář mu znovu otekla, ale co bylo horší, ztratil poslední naději. Potvrdil si jediné. Církev je hanebná. Hanebnější ještě víc, než tvrdil doma. Tady nikomu nešlo o boží pravdu. Stál před svými soudci jako obtížný hmyz, který chtějí zašlápnout, ale neudělají to hned, nýbrž pro své potěšení tu věc protahují. Tvá řeč je složitá a nejednoznačná, shrnul průběh třídenního jednání kardinál Dailly, když se velkými okny začaly do refektáře vkrádat stíny podvečera. Teď budu číst znovu od začátku jednotlivé články. Ty odpovíš jedním slovem, zda za nimi stojíš, či zda je odvoláváš. Jenže ty články neodpovídají mému učení, jak jsem tu dokázal, protestoval zoufale Jan Hus. Je to kacíř, začalo se ozývat ze všech stran. Kardinál Dají přítomné gestem ruky umlčel, obrátil se na Jana Husa a skoro laskavě navrhl. Sám vidíš, co o tobě koncil soudí. Navzdory tomu nás stále ještě můžeš přesvědčit o tom, že jsi křesťan, který jen zbloudil a nikoli kacíř. Odvolej. Ano, odvolej všechno, začala křičet část prelátů. Jiní mlčeli a několik volalo na hranici s ním. Jan Hus na okamžik zaváhal, už chtěl mít tohle potupné divadlo za sebou. Dnešní noc nespal a pevně se rozhodl, že půjde na smrt. Přesto se bál to slovo říci. Tak odvolej, ozývalo se naléhavě ze všech stran. Nadechl se, zvedl hlavu a hlasitě zvolal ne. Neodvolám, neboť jste mne nepřesvědčili. Soudíte mne neprávem a vyčítáte mi to, co jsem nikdy neučil. Pravdu mají evangelia, ne ti, kteří mne pomlouvají. Žádný z argumentů, který tu zazněl, mne nepřesvědčil, že jsem se zmýlil. Kacíř na hranici s ním. Odvedli ho zpět do cely a zavřeli. V refektáři to zatím vřelo. Teologové, kteří tu vystupovali jako svědci, byli uraženi Husovým znevážením jejich důkazů. Starší a zkušení preláti zase upozorňovali, jak nebezpečná může být kritika, kterou tu mistr Jan Hus do omrzení omílal. Věc je jasná, shrnul názor koncilu mistr Vídeňské univerzity, kdysi přítel mistra Jeronýma. Podle svatého Augustína i svatého Tomáše Akvinského spočívá podstata kacířství ani ne tak v mínění samotném, jako v kacířově neochotě podrobit se církevním autoritám. A přesně takový je Jan Hus. Proč zkoumat jeho učení? Stačí vidět na vlastní oči, jak se chová. S jeho názorem většina přítomných ochotně souhlasila. O týden později byl Jan Hus veřejně prohlášen kacířem, jeho učení zavrženo a spisy spáleny na hranici před katedrálou. Jeho osud byl spečetěn. Trvalo však ještě 2 týdny, než byl Jan Hus vyveden z cely františkánského kláštera. Byl příjemný letní den, 6. červenec roku páně 1415. Průvod s ním zamířil do katedrály, kde byl před očima císaře Zikmunda a celého křesťanstva nejprve odsvěcen, pak mu svlékli tmavý hábit kněze a na tělo navlékli prostou bílou košili. Na hlavu mu nasadili korunu, pomalovanou čerty s nápisem Tento jest kacíř. Jan Hus se ještě jednou pokusil pronést svou obhajobu, ale byl tvrdě umlčen. Naložili ho do prosté káry a odvezli přes městské hradby na místo, kam se vyhazovaly mršiny koní. Tam stála připravená hranice. Kardinál Dají ho vyzval, zda se přeci jen nechce s Bohem usmířit a odvolat, aby zachránil alespoň svou duši. Chci zemřít pro pravdu evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal tak, jak to najdete ve výkladu učitelů církve a učenců. Kristus mne přijme lépe, než se mnou nakládáte vy, neboť jsem nevinen. Pronesl třesoucím se hlasem. Měl oči přivřené a v duchu už se připravoval na strašlivou bolest. Začal si tiše prospěvovat písničku, kterou mu jako dítěti zpívala matka, aby si dodal odvahu. Gad se svými pacholky ho vyzvedl na hranici a rychle ho připoutal ke kůlu. Pak ho začali Gadovi pacholci obkládat slámou a dřevěnými třískami. Pracovali poctivě a hromadu postupně navršili až k jeho bradě. Z hranice vystupovala už jen Husova hlava, na níž se skvěla potupná koruna kacíře. Zbor duchovních zapěl píseň k oslavě Ježíše Krista. Současně přistoupil k hranici Gad s hořící loučí v ruce a zapálil ji. Sláma a dřevo byly vyschlé a okamžitě vzplanuly. Během několika vteřin zahalila hlavu Jana Husa dým a plameny. Kněží hlasitě zpívali, aby nebyl slyšet bolestný křik umírajícího. Petr z Mladoňovic, který se slzami v očích smrti svého učitele přihlížel, později napsal: když celé tělo obrátili v popel, hodili do ohně i suknici. A aby Čechové neměli žádnou relikvii, popel a ohárky naložili na káru a hodili je do hlubiny Rýna. Císař Zikmund si oddechl. Jeden problém se mu podařilo vyřešit a nyní před ním stál úkol dát křesťanstvu novou hlavu, která naplní představu nápravy církve. Zmýlil se v obojím. Nový papež Martin sice přenesl trůn svatého Petra zpět do Říma, ale církev se nenapravila. Ani smrtí Jana Husa císař Zikmund problém českých zemí nevyřešil. Mistr Jeroným byl v Kostnici upálen 30. května roku Páně 1416.